ozod suhbat eshittirishi. Men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatdoshimiz toshkentlik jurnalist Abdulaziz Muborak. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
COVID-19ni boshingizdan o'tkazibsiz, tuzalib chiqibsiz, muborak bo'lsin, qutulib olganingiz.
Rahmat akajon.
Boshingizdan o'tkazganingiz kasallikni qanday kechganiyu qanday davolanganingiz to'g'risida batafsil hikoya qilib bermoqchisiz. Buning uchun sizga rahmat. Shu paytgacha shunday bir hikoya xususan bizda ketgan emas edi, tinglovchilarimizga ham qiziq bo'lsa kerak. Shuning uchun keling bir boshdan boshlaylik. Qachon og'rib qoldingiz?
Taxminan 10-iyullar atrofida, juma kuni edi. Ishga kelganimda o'zimda qandaydir toliqish, butun vujudimda bir og'riqqa o'xshagan holat bo'ldi-da, lekin men buni bir yaxshi uxlamaslikdir balkim, yaxshi charchog'im chiqmagandir degan o'yda qoldim. Lekin ertasiga kechga borib menda juda ham istama ko'tarilib ketdi. Unda Namangan viloyatida komandirovka dedim, o'sha o'zim tug'ilib o'sgan yerda To'raqo'rg'on tumanidagi tez tibbiy yordam bo'limiga bir o'rtog'im olib borgandi mana shu juda katta istama bilan.
Ertasi kuni, shanba kuni?
Ha, shanba kuni kechki payt. Keyin
juda katta istama deganingiz qancha edi u?
39.9 katta istamada, menimcha odamni sal muvozanatdan chiqaradigan holat, chunki mani mashinada olib ketishdi, men yotib olganman, o'tirishga ham holim yo'q, bordim shunaqa holatda. Men o'zi jismoniy tarafdan xudoga shukur to'rimcham sog', nima deydi, bunaqa holatni eslolmayman qandoq qachon shunaqa bo'lganimni.
Yoshingizni ham aytib qo'yaylik, yoshingiz 44 da, boya men suhbat oldim bildim, yoshingiz 44 da. Xo'p,
o'zim sog'lom turmush tarziga amal qilaman, futbol o'ynayman, ovqatlanish rejimiga ham yoki ovqatlanish tartibiga ham e'tibor beraman, tabiiy ovqatlanish tartibiga o'tganman oilada ham, imkon qadar boshqa paytda ham.
Ichmaysiz, chekmaysiz?
Yo'q, yoshligimdan ichmaganman ham, chekmaganman ham. Shu 5 vaqt namoz o'qib katta bo'lganmiz, dindor oilada tug'ilib o'sganmiz. Shu bilan birga sport bilan ham hozir ham shug'ullanaman.
Demak, 39.9 temperatura bilan Namanganda To'raqo'rg'on tumanida tuman kasalxonasiga bordinglarmi yo tez yordam stansiyasigami?
O'sha tez tibbiy yordam deydi, neoplochka deydi o'rchasiga. O'sha yerga borsak, u yerda eshikni tagida tibbiyot xodimalarida, sanitarkami, medsestra bo'lmasa kerak, o'sha hamshira bo'lmasa kerak, o'shalar turgan ekan. Ular ko'rdida, sizni dedi alohida izolyatsiyaga olamiz deyishdi mani. Keyin men aytdim, to'xtang, menga bir shifokorni ko'rsating, menga bir yordam bering, ichkariga kiraman deyapmanda. Tam yo'q, sizga kirish mumkin emas dedi-da, keyin meni peshonamdan o'sha istamamni o'lchashdi.
Sizni qayerda qabul qilishyapti? Kirish mumkin emas degan joy qayer u?
Ko'chada, mana eng birinchi eshigi bo'ladiku darvozasi, o'sha yerda yo'q.
Hovliga, kasalxonani hovlisiga olib kiradigan eng katta darvozasi oldidayoq qabul ismingiz o'chadi.
Yo'q, o'sha bo'limga kirish eshigi bor-ku, mana kasalxonani katta ko'chadan kirdingiz, o'sha bo'limga, neoplochkaga borildi, o'sha neoplochkani oldidagi holat bu.
Binoning ichidami? Binoning ichidami binoni?
Yo'q, tashqarisida.
Tashqarisida.
Keyin juda ham nima deydi, hafsalapir bo'ldi u ayollar bilan. Bir tortishga, boshqa qilishga toqat qilmadimda, bir tanish shifokor bor edi, unga qo'ng'iroq qildik, u kishi keldida, men ungacha mashinada o'tirib turdim, u kishi meni ko'rdida, ma'lum anaqalar yozib berdi, dori qo'llar yozib berdi, o'sha tanish shifokorim.
Dori yozib berdimi?
Dori va ukol.
Men maydalab so'rayman, o'sha sizning misolingizda umuman shu COVID-19 ni yuqtirgan bemorni kasallik yuqtirganidan davolanguncha bo'lgan muddatdagi sarguzashtlarni sizdan eshitmoqchimanda. Shuning uchun mayda-mayda qilib so'rasam, siz g'ashish kelmasin. Ha.
Yo'q, bemalol.
Xo'p.
Keyin qishloqda oilaviy poliklinikalar qilingan, o'sha o'zimizni qishlog'imizga keldim, balkim shu yerda ukol qildirib olarman. Dorilarni-ku o'zim ichoramanku, bu ukollarni shu yerda qildiray deb borsam, u yerdagilar ham biz u yerda turganlar biz 5 gacha ishlaymiz, ya'ni ukol qiladiganlar 5 gacha ishlaydi, faqat tez yordam qolgan xolos bizda deyishdi. Men aytdimki, agar tez yordam bo'lsalaring, menga ham tez yordam kerak, Mani ham uyimga chaqirmadimu sizni, eshigingizni oldiga keldim, manga shu ukollari qilinglar desam, endi ko'z tanish odam edi, yo'q to'g'ri tushunasizga mumkin emas dedi.
To'xtab turing. Shu yerda
Mani
to'xtab turing.
shu
Agar birinchi borgan joyingizda tanish doktorni chaqirmasangiz, voqea qay tomonga rivojlangan bo'lardi? Sizni yotqizish amrida o'sha yerda?
ular aytishi bo'yicha mani izolyatsiyaga olamiz deyishdi bir
Nima
alohida joyga.
degani u? Nima degani u?
Men ham shuni tushunmadim. Keyingi borganlarimda ko'rdimki, bir alohida xona qilib qo'yishibdi. O'sha isitmasi bilan kelgan odamlarni o'sha yerda alohida doktor qabul qilib, u yog'i nima qiladi, u jarayonni, u yog'ini bilmayman.
Ha, bu
Faqat
yog'ini
menga
bilmaysiz va siz tanish doktoringiz yozib bergan ukollar bilan haligi joyga qaytib keldingiz. U joy qayerida?
u Yandama qishlog'idagi oilaviy poliklinika ham u yerda tez yordam xizmati ham bor ekan. Oilaviy poliklinika soat 5 gacha ishlaydi. Biz faqat tez yordam ishchilari qoldi xolos. Biz qilolmaymiz deyishdi ular. Keyin man o'zimni qarindoshim bor edilar, vrach necha yillardan beri shu qariyb 30-40 yildan beri qishloqda ishlaydigan bolalar shifokori Muhabbat opa Abdullayeva degan hammaga bir kamarbasta, hammani nima deydi qishloqdagilarni ishongan bir shifokori o'sha kishini qidirib topib uylarida keyin u kishi meni istamamni tushirdilar birinchi va o'sha doktorlar bergan yozib bergan osma ukollari va boshqa ukollari 3,5 soat davomida 8'dan 11:30 gacha kechqurungi 11:30 gacha qilib mani ancha o'zimga keltirdilar u kishi.
O'zingiz yomon his qildingiz juma kuni va ertasi kuni shanba kuni bo'layotgan voqealarni aytib beryapsiz, a? Va
Xuddi shunday.
shanba kechqurun o'sha 3,5 soatlik muolajadan keyin, doktorni uyidagi muolajadan keyin o'zingizga keldingiz. Biroz.
Aha, o'zimga keldim.
Shu 2 kun ichida COVID-19 ga test qilish uchun sizdan hech kim hech qanday bir surtma olgani yo'q.
Yo'q, olgani yo'q va o'zimda ham bunaqa xayol kelmadi-da, Sarvar aka. Men shunaqa kasalga chalindimmi degan xayolga ham borganim yo'q. Faqat chunki sog'lig'ingiz yo'qolgandan keyin odam ong ishlashi ham sekinlashadimi bilmayman. Hozir hayron qolaman nima uchun darhol shunaqa harakatga tushmaganimga, ya'ni tekshirtirishga.
Birinchi borganingiz kasalxonadagi o'sha sizni tashqarida qabul qilgan hamshira sizdan surtma olishimiz kerak degan gapni aytmaganmi?
Yo'q, u izolyatsiyaga olamiz dedi. Men tushundimki, izolyatsiyaga olish bir xonaga olib kirib qo'yish ekan va u yerda alohida menimcha shifokor kelib ko'rish kerak edi. Faqat menda toqat yetmadiki, u yerda tashqarida turibman-da hali. O'tiradigan joy yo'q. Men kasal holimda turibman. Hozir yiqilib tushaman, hozir yiqilib tushaman degan miyamda anaqa aylanyapti-da va shunga meni olib borgan do'stimga aytdimki, meni olib keting. Men hozir bu yerda turmayman, falonchi doktorni chaqiramiz deb o'sha tanish doktorimizga telefon qilishlarini iltimos qildim.
Bo'ldi, tushundim. Endi qarang, o'sha dastlabki 2 kunda, juma va shanbada isitmangiz ko'tarildi. Bu bir, o'zingizni yomon his qildingiz? Yo'q, birinchi o'ta behol sezdingiz o'zingizni birinchi, undan keyin isitmangiz ko'tarildi. Yana qanday alomatlar sezdingiz o'zingizda?
Masalan, kasal odam bir yeri og'risa ham o'zini nazorat qilib turadi-ku. Menda shu nazorat tushsa, haligi miya faoliyati balkim yaxshi ishlamadimi, o'zimni jamlab ololmadim, fikrimni jamlab ololmadim, o'zimni qo'lga ololmasdan bo'shashib shunaqa ahvolga tushib qoldim, ya'ni
hid bilish, ta'm bilish qobiliyatingiz yo'qoldimi, yo'qolmadimi o'sha dastlabki 2 kunda?
Yo'q, unda yo'qolmadi, unda yo'qolmagandi.
Xo'p, demak yana shanbaga qaytamiz. Shanba kechqurun doktorning uyida 3,5 soat muolaja oldingiz va biroz o'zingizga keldingiz. Undan keyin nima bo'ldi?
O'zimga kelganimdan keyin o'yladimki, endi bu o'tib ketadi deb. Ertasi kuni afsuski yana ishlarim bilan yurdimda va o'zimda yana isitma paydo bo'lganini bildim. O'sha paracetamol degan isitma tushiradigan dorini ichdimda, keyin yana o'sha Muhabbat opani uylariga borib, qolgan ukollarimni ham u kishida oldim, 2-kuni ham. Demak, yakshanba kuni.
Yakshanba, 3-kun.
Aha, 3-kuni. Keyin dushanba bo'ldi. Bu 13-kuni ekan, ya'ni 13-iyulli kuni o'sha qishlog'imizda medpunkt deydimi nima bilmayman, o'sha
ha
eski qishloq vrachlik punkti, hozir unaqa maqomda ega emas, chunki u yerda bitta shifokor bor xolos, o'sha Muhabbat opa ishlar ekanlar. O'sha yerga borib hamshiralar o'sha ukollarimni qildi va men Toshkentga qarab yo'lga chiqdim. Sal o'zimga kelgan odam sifatida Toshkentga yetib kelganimdan keyin 3 kun davomida, demak seshanba, chorshanba, payshanba kunlari xuddi shu istana chiqish holatlari, o'zimni yo'qotish holatlari kuchaydi. Va
o'sha dastlabki juma shanba kunlari paydo bo'lgan simptomlar keyingi haftani dushanba, seshanba, chorshanba kunlari yo'qolish o'rniga balki aksincha kuchaydi. Xo'p.
Xuddi shunday.
Va dushanba, seshanba, chorshanba kunlari siz faqat paratsetamol ichyapsiz, hech qanday ukol olmayapsiz.
Ukol olmayapman, lekin yana boshqa yozib bergan dorilari bor, ularni ichyapman. Va shu holatda keyin uydagi ayolim aytdiki, shunaqa bir yuz uchga telefon qilaylik, sizni ko'rsin dedi. Buda xuddi shu paytda ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida tez yordam mashinalarini kelmayotganligi yoki vaqtida kelmayotganligi haqidagi xabarlar juda urchigan payt edi. Man hamsalasizlik bilan 103 raqamini terdim. Tersam u yerdagi yigit mandan ham hamsalasiz ekan, judayam xotirjamlik bilan man aytaman, shunaqa shunaqa ahvol, mani ahvolim chatoq, menga yordam beringlar, balkim kovidga chalingandirman desam, aka siz poliklinikangizga boring dedi. Dedi, kechirasiz, man yuradigan ahvolda emasman, sizga yordam bersalaring dedim. Desam, qayerdasiz dedi. O'zi shunaqa Qibray tumanidaman. Desam, yo'q aka, siz Toshkent shahriga tushdingiz dedi. Boshqa nomer berdi, u Qibray tumanini tez tibbiy yordami ekan, u Karatskoy nomer, shahar nomeri. Keyin unga telefon qildim. Telefon qilsam, ular aytdiki, yo dedi, poliklinikaga borasiz mahallangizdagi dedi, yo bo'lmasa ular yo'llanma beradiki, chetga borasiz dedim. Xullas, bu ham juda uzoq yo'l tuyuldi menga.
Chorshanba yoki payshanba kuni bo'lyaptida?
Payshanba kunlari bo'lsa kerak, yoki chorshanba kunimi. Keyin man anaqa hushimni yo'qotishni boshladim. Sababi qayerdan bildingiz desangiz, ayolim Toshkent shahrida turadigan akamga telefon qilyaptida, yig'lab mani ahvolimni aytyapti. Men bilib turibman bu narsanida, elas-elasda yig'lama, akamni xavotirga qo'yasan degan ma'noda qalb gapirolmayapman-u ichimda, e'tiroz bildirib turibman-da, yig'lamasdan gapirsa bo'lardi degan ma'noda.
Lekin ayta olmayapsiz.
Yo'q, ayta olganim yo'q, chunki elas-elas bilaman, hamma gapini ham eshitmadim.
Ismingiz o'sha kun o'sha paytda 39-40 bo'lsa kerak.
Balkim istimamni bilmayman, lekin uyda istimamni o'lchab turishdi, uydagilar istimam bor edi, istimam tez chiqib tushib turuvdida, ya'ni o'sha paytda istimam bor yo'qligini bilmayman, lekin akamga telefon qilganini va akam unga gapirayotganini elas-elas bildim. Keyin bir payt qanchadan keyin bilmayman, o'sha ayolim kirdida, hozir akamlarga aytdim, hozir kimdir kelar ekan sizni olib ketgani dedi. Ular ancha gaplashdi, lekin ko'p gaplarini gaplashayotganini bilyapman, lekin gapini eshitsam ham tushunganim yo'q-da. Keyin bilsam, o'shanda demak balkim hushimni yo'qotgan bo'lishim ham mumkin deb o'ylayapman.
Tez yordamga o'zingiz telefon qilgan paytingizda, demak ahvolingiz biroz durust edi va tez yordam bilan dispetcheri bilan muloqot qilishga kuchingiz yetgan payti ekanda, undan keyin birdan yana yomonlashgan ahvolingiz.
Ha, bundan oldinroq qarasam ahvolim chatoqda, ayolimga endi hali odam bir nima deydi, sal hayotdan umidimni uzdimmi, ozgina bir vasiyatnoma gaplari gapirdim o'sha paytda. Keyin bu manimcha shundan keyin xavotirga tushib akamga telefon qilgan va rostdan ham manda endi shu kasallik bilan olamdan o'tarkanman degan bir xayol, taqdirga tan berish holati ham keldida. O'zimni holatimdan kelib chiqib, hali o'nglanishga aqlim yetmadi. Odam kasal bo'ladi-da, shifoxonaga borsam tuzalib ketaman deydi-ku. Menda shu umidsizlik paydo bo'ldi ekan va keyin ukam keldida, xo'p aka dedi, tez yig'ishtiringlar dedi. Ukam domda turadi, akam hovlida. Ukam chaqasini, farzandlarini akamnikiga olib boribdi-da, shunaqa kelishibdi. Mani ukamni domiga, Chilonzorga olib kelishdi. Bitta xonani berishdi-da, darhol haligi izolyatsiya shakliga tushirib turib, o'zi uyda ham shunaqa holatda edim, ya'ni ehtiyotimni qilib turgandim. Keyin bu yerda meni alohida xonaga qo'yib yotqizib, o'sha yerda bir ular bilishimcha hamshira qidirishdi rosa menga ukol qilgani.
To'xtang shu joyda. Ukol qiladigan bo'lsa, qaysi dorini va qaysi vrachni ko'rsatmasiga asosan qilardi agar hamshirani topsanglar. Keyin topgan tursizlarmi?
O'sha birinchi o'sha Namanganda menga nima deydi, davolanish kursini yozib bergan vrachchi ukollari bor edi. O'sha asosida o'sha ukollarni olishim kerak edi va keyinchalik yana u kishiga telefon qilib o'zimni holatimni aytib turdim. U kishi yana nimalardir yozib berdi o'sha telefon orqali va ularni ham oldim.
Demak, do'ndasiz, izolyatsiyadasiz, hamshira topdinglar.
Ha, hamshirani topishi ham o'sha katta shifoxonada katta vrach bo'lib ishlaydigan, ya'ni o'zini nima deydi, haligi obro'siga ega bo'lgan bir oilaviy do'stimiz bir hamshirani gaplashib beribdi. U sir saqlash sharti bilan keyin menimcha shu nima deydi, $100 beraman debdilarda akamlar, haligi top ber hamshira, $100 bo'lsa ham beraman aytganiga degan ekanlar. Menimcha endi bilmadim, bu yog'ini kamida $100 berdilar u ayol bir haftacha mana ukol qilganiga.
Nimani sir saqlash kerak edi? Masalani qaysi jihati sir saqlanishi kerak edi?
Birovga mana falonchi kelib bizga ukol qildi deb aytmaysizlar degan ma'noda iltimos qilgan. Biz xo'p deganmiz, bizga zotan shart emas, endi shunchalik yaxshilik qilayotgan odamni.
Bu voqea juma kuni o'zingizni yomon his qilishni boshladingiz va taxminan o'sha keyingi jumada bo'layotgan ishlar.
Xuddi shunaqa.
Xo'p, undan keyin nima bo'ldi?
Akam o'zi u oilaviy ham o'sha haligi nima deydi, xalqona tabobatga qiziqib yuramiz. U kishi turli damlamalarni tayyorlab berishda o'sha shifokorlar suyuqlikni ko'p ichsin deganligi uchun damlamalarni ham ichitib boshladim o'sha shifokorni, hamshirani muolajasidan tashqari. Va eng qizig'i shu kunlarda manda tan bilish va hid bilish xususiyatim yo'qoldi.
Bir haftadan keyin.
Bir haftadan keyin yo'qoldi. Qaydan bilding desa, masalan limonli choy berishadida shuni ichamanda, masalan limonni miyamda, ongimda ta'mi turadi-ku. Masalan hozir birov limon choy ichyapman desa, o'sha ongdagi informatsiya bilan limonni ta'mi miyamda uyg'onish kerakda. Men ichib bo'lamanda yoki masalan malinali choy berishdi, asal choy berishdi yoki qora sedanani maydalanganini suvga aralashtirib berishdi. Xullas birortasini ta'mini bilganim yo'q, bir xil tuzsiz narsa ko'rdim va bildimki, demak menda ta'm bilish xususiyati yo'qolgan. Va shunda qalampir yeb ko'rsam ham achchig'i bo'ladi-ku. Qalampirda achchig'i ham yo'qda.
Hatto qalampirni sezganingiz yo'q achchig'ini.
Yo'q, yo'q. Chunki o'zi qalampirni kam yeymanda, haligi ba'zilar qalampirni bemalol yeydi, men mazza qilib yeyolmaymanda, juda qiynalaman qalampir yeyishga achchiqligidan. Shuni sezmadim masalan-da. Keyin isiriq tutatishadi, isiriqni ko'rib turibman, havoda isiriq to'lib ketgan tuman, lekin menda isiriqni haligacha yo'q, hidi yo'q.
Hidini sezmayapsiz?
Yo'q, sezmayapman. Keyin bir 4 kun 5 kunlar o'tdi oradan. Uydagilarga akalarim, akam kuchli ovqat qilib berishdi tavsiya qilganda, haligi men ham shifo bo'ladi deb, ishtaham lekin yo'qolmadi, shuni ham aytishim kerak. Haligi kasal bo'lgan odamda ishtaha bo'lmaydi-ku. Menda ortiqcha bir ovqat ichib qiynalgan joyim bo'lgan yo'q, to'g'risi. Keyin uydagilar dimlama qilayotgan ekan, shu 2-chi yo 6-chi kuni meni dimog'imga o'sha dimlamani hidi keldi, urildi.
Bu endi qaysi necha kun bo'lyapti? Juma kuni o'zingizni yomon his qildingiz, bir haftadan keyin keyingi jumada hid va ta'm bilish qobiliyatingiz yo'qoldi. Bu
keyingi
undan keyingi chorshanba. Ha, keyingi
chorshanba yoki payshanba.
Ikkinchi haftani o'rtasiga kelib hid va ta'm bilish qobiliyatingiz qayta boshladi.
Ha, sekin-sekin tiklanishni boshladi. Chunki odatda dimlama nima deydi, uzoq haligi hidi chiqib turadi-ku, masalan haligi yaxshigina shuni hidini bilganimdan keyin menda umid paydo bo'ldiki, xudoga shukur tuzalyapman ekan degan bir ishonch, umid paydo bo'ldi shundan keyin.
Va o'sha hid va ta'm bilishni boshlaguningizcha doktor yozib bergan, tanish doktoringiz yozib bergan dorilarni ichdingiz, osma ukollarni oldingiz va turli damlamalar ichdingiz, shundoq-a?
Ha, xuddi shunday sanat berishdi. 18 xil damlama ichimlar kuniga. 18 chashka, ba'zi qaytarilgan bo'lsa 15, ba'zisini 2 marta ichdim, 15 xil deylik taxminan. Shuni ichdim va eng yana e'tiborlisi o'sha hamshira kelgan kundan boshlab menda istamam o'lchab turdim, biror marta istama ham chiqmadi keyin.
Xo'p, mana dimlama pishdi. O'sha kunga kelay deganda. Dimlama pishdi. Dimlamani hidini bildingiz. Undan keyin dimlamani qanday yeganingizni xo'p gaplashmay qo'yaveramiz. Undan u yog'iga o'tamiz, ha.
Menda umid paydo bo'ldi-da va odatda masalan biz har ko'chada yuradigan odammiz-ku, ham ish yuzasidan ham erkak kishi ko'chani odami deydi-ku. Men bir hafta bitta xonada faqat hojatga chiqdim xolos. O'sha uyda yotdim, bilasizmi? Qanaqadir bir sabr bilanmi, bilmayman, qandaydir hozir hayron qolib o'tirdim. Qandoq shuni chidab yotganimga-da.
Turishi kuchingiz bo'lmagandan keyin yotasiz-da, xo'p.
Shundan keyin umid boshlandi va u yerdagi muolajalarim tugagandan keyin mana yo'talim lekin tugamadi-da, nafas. Bu orada nafas olsam, nafas yo'llarim xuddi birov tintalaganday og'riqda. Agar o'pkamga havo kirganini bilsam, o'pkamda ham og'riq paydo bo'lyapti-da. Shu darajada nafas olish azob. Rahmatli ustozimiz Shavkat Rahmonni mashhur bir she'rlari bor, osmon to'la havolar faqat menga yetmaydi degan. She'rlarini mazmun mohiyatini to'liq o'zimda his qildim-da. Ozgina nafas olsam, nafas kerak, og'im keladi, lekin yarim nafas olmasam, ozgina ko'payib ketib qolsa, masalan 100% olish kerak bo'lsa 50% olaman. Agar 60 yoki 70% darajada nafas olsam, shu tomog'imdan boshlab o'pkamgacha bir narsa shilib tushganday, temir shilib tushganday darajada og'riq bo'ladi. Shu darajada hali xirillab, masalan sizga ko'rsatib berishim mumkin, agar o'sha kunlari siz bilan gaplashganimda mana bunday gaplashgan bo'lardim. Okay, tuzumsiz. Uzr. Keyin gaplashaylik. Degan ma'noda gaplashishim mumkin, agar juda ham bir kim bilandir gaplashishga to'g'ri kelib qolganda. Boshqa gap ham gapira olmasdim, nafasim bu yoqdagi telefonda eshitib turgan odamga ham nafas yetishmayotganligi yaqqol bilinardi. Bu eng azobli joyi shu yer ekan. Ham tan bilish bilan hid bilish xususiyati yo'qolsa, insonni insonlik siyohidan chiqib qolishini ham sezdim. Bu juda katta Allohni bergan ne'mat ekan. Biz bilmasakanmiz, e'tibor qilmasakanmiz mana shu uchta xususiyatga. Va juda ham teran tushunib yetdimki, insonlikni faqat so'zlash bilan emas ekan, insonligi. Hayvondan farqi faqat shunda emas ekan. Tan bilish, hid bilish bu Xudo bergan ne'mat ekan bizga-da, biz bilmasakanmiz.
Xo'p, qachon tuzaldim deb hisoblayapsiz? Qaysi kuni? Nechinchi kuni?
Xo'p, demak, bir hafta 10 kuncha yotdim-da ukamnikida, aniq anaqasini ham bilaman. Va undan keyin meni Oqtosh degan Bo'stonliqda bir qishloq bor, havosi o'sha nafas yo'llariga foydali. O'sha yerda bir xonadonni topib, o'sha yerga joylashtirishdi meni. Bir hafta o'sha tog'da yurdim. Soat ertalab faqat uchta bitta tepalik bor ekan, chiqib shu yerga o'tiriladi, shu yerdan nafas olish kerak ekan. Bir taxminan 7-8 largacha, agar havo bulutli bo'lsa, quyosh qizdirmasa, 9-gacha, bo'lmasa 10 largacha shu yerda o'tirilar ekan. O'sha yerda davolandim Oqtoshda, ya'ni bir hafta.
Kimi tavsiyasi bilan?
Akamlarning tavsiyasi bilan, ham o'zim ham bir paytlar 2002-yilda o'sha yerda bir davolanib kelgandim, bronxitim bo'lib qolganimda o'sha yerda tuzalgandim. O'shanga akamlarim shu yerga borgan deyishdi-da, menga yordam berishdi, sharoit qilib berishdi. Oilam bilan borib u yerda bir haftacha turdim va borganimda juda ko'p yo'qolardim. To'rtinchi kunimdan keyin yo'talim ozayishni boshlab qariyb Arafa kuni, ya'ni hayitdan bir kun oldin 30-chi iyulning kuni payshanba kunigacha o'sha yerda turdim.
Tuzaldim degan fikr qaysi kuni o'tdi birinchi marta?
Birinchi marta mana shu kecha kuni o'sha shifokorlarni ko'rigidan o'tdim, rentgenga borib o'pkamni tekshirtirdim. Hech qanaqa kasallik yo'q o'pkamda. UZI apparatiga ichki organlarimni ko'rsatdim, qon va siydik analizlarini topib, ularni shifokorlar bilan o'rtoqlashdim va ular hech qanday kasallik yo'q, ozgina tomog'ingda o'sha sovuq yeb qo'yganligi uchun og'riq ham qopdi, lekin bu xavfli emas, mana bu dorini ichib tursa yaxshi bo'lib ketadi deyishdi va o'sha shifokorlarni ko'rigidan o'tganimdan so'ng o'zim 100% amin bo'ldimki, men alhamdulillah tuzalibman deb.
Necha kun o'tdi o'sha dastlab o'sha juma kunlikda?
20 kundan ortiqroq, 23 kun.
23 kunda bo'ldi, tuzaldim degan xulosaga keldingiz. Mana 23 kun qandaydir noma'lum kasallikdan aziyat chekib tuzaldingiz 23 kunda. Va 23 kun davomida bu kasallikning qanday kasallik ekanligini bilmaysiz, faqat taxmin qilishingiz mumkin bu COVID-19 ekanligini alomatlaridan kelib chiqib.
Albatta, va shu bilan birga bu qanday kasallik degan jumlangizdan bir miyamga bir gap urdiki, bu shunday kasallik ekanki, deyman, agar birov so'rasa, dushmaningiz bo'ladi-ku, eng bu dunyoda yomon ko'rgan odamingiz, mana shunga ham ravo ko'rmayman, shu darajada yomon kasallik ekan degan xulosaga keldim. Shu darajada yomon kasallik.
Endi qarang, Abdulaziz.
Albatta.
23 kun shu noma'lum kasallikdan aziyat chekdingiz. Qanday xulosalarga keldingiz? Endi yo'q, sog'ligimizni saqlashimiz kerak ekan, yaqinlarimizga e'tiborli bo'lish kerak ekan degan narsalarni so'ramayapman men.
Yo'q, tushundim sizni. Sizni tushundim, Sarvar aka. Men shuni aytmoqchimanki, avvalambor bu kasallik jiddiy kasallik, xavfli kasallik ekanligini unutmasligimiz kerak ekan va bu kasallikni zamonaviy tibbiyotda dorisi yo'q ekanligini ongli ravishda qabul qilishimiz kerak ekan. Faqatgina mana tushunchamga ko'ra, mani qanoatimga ko'ra, insonni immunitet tizimini kuchaytirib, bu kasallikda tushunishimcha qon quyilib ketar ekan, qonda suyuqlikka e'tibor berish kerak ekan va ko'p suyuqlik, damlamalar ichish kerak ekan, shu bilan birga kuchli ovqatlar yeyish kerak ekan. Mana shunda odam tuzalishi mumkin ekan. Shifokorlarda ham nima deydigan ishni talab qilib, ulardan davolanishni kutish ham mantiqdan emas ekan degan xulosaga keldim.
Siz COVID bo'yicha respublika statistikasidan tashqaridagi kasalsiz, ha? Shundaymi?
O'sha kasal bo'lishimdan oldin brifingda sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosarlariga savol bergan edim. Koronavirusga chalinish bo'yicha eng yaxshi ko'rsatkichlardan biri bizda, lekin odamlarimiz karantin qoidalariga amal qilmayapti. Buni nima siri bor? Yoki biror bir preparat aniqlagansizlar-u, bu sirli preparatni ishlatib tuzatyapsizlarmi odamni? Yoki bu statistikani kamaytirishdan sog'liqni saqlash vazirligini manfaati bormi degan savol bergandim. Ular shu bilan portlab ketishdi-da, hech qanday bunaqa manfaat yo'q bizda, boshqa deyishdi va achchiq savolga achchiq javoblar berishgandi. Keyin o'zim hayotda atrofimdagilarni ham ko'rib turibman. Hatto kasal bo'lganlar qolib, olamdan o'tganlarni ham, COVID bilan kasallanib olamdan o'tganlarni ham ro'yxatga qo'shilmayotganligini ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida ko'rib kuzatib turibman. Qandaydir sistema, ya'ni hisobga olish sistemasi yo yaxshi ishlamaydi yoki o'sha kasallikni ko'paytirmasdan kamaytiribroq ko'rsatsak foydali bo'ladi deb o'ylasa kerak, bilmayman buni. Lekin shu bilan birga men nima uchun tekshirtirishga borishga qiziqmadim? Chunki testlar ham har xil chiqyapti deb o'zlari aytishdi. Ba'zilari sifatli, ba'zilari sifatsiz, ba'zilari tekshirguncha sifatini yo'qotyapti dedi. Shuning uchun men shu hozirgi imkoniyatdan foydalanib o'zimni tug'ishgan akamga meni davolashda juda to'g'ri yo'lni tanlaganligi uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman va boshqa intervyu berishimdan maqsadim shuki, kimdir shu kasallikka chalinib qolgan bo'lsa, tushkunlikka tushmasdan o'z immun tizimini mustahkamlashdi va qonda suyuqligiga e'tibor berishdi va suyuqlikni ko'proq iste'mol qilishdi va albatta oiladan izolyatsiya, boshqalardan o'zini izolyatsiya qilishni tavsiya qilaman. Xudo xolasa, odamning o'zini organizmi, xudo bergan immunitetimiz shunga qarshi kurashib xudo xolasa tuzalib ketarkanmiz degan xulosaga keldim. Shuni yetkazish niyatim bor edi, Sarvar aka.
Abdulaziz, sizga katta rahmat. Tinglovchimiz tushungandir, juda uzun suhbat bo'ldi. Men ataylab butun tafsilotlari bilan sizdan so'rab olishga harakat qildim. Tinglovchilarimiz bilsin va o'zini o'zi saqlasin agar shu hikoyani eshitsa degan maqsadda. Salomat bo'ling, og'rimang endi.
rahmat akajon, e'tibor uchun sizga ham.
Rahmat. Bu Ozodlik radiosi Ozod suhbat edi. Men Sarvar Usmon, Toshkentlik jurnalist Abdulaziz Muborak bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga.